andal ana weli faamo wala andal
ana
darta andal jogi o andal
ana
darta teydude andal.
Ngonga jaati heɓe ngala andal ana kaani dartude andal, sabi mo wala andal wala bi aduna, mo wala andal yo bumɗo aduna. Kana darten andal, si en darti andal fuu en keɓan barke meɗen aduna, cekkite lobbe laahara. Darten andal, andal ni jogindimaako. Darten andal, andude andal kañum wawi andude siimuɗum. Andude andal kañum wawi hemde aduna heɓa laahara. Nden no ngalɗo andal kettino ɗon keɗa ɗon na paamon hono ko kaalo o warata yettinde on ko. E sabi e ngal ɗo andal mangal e dewtere mawnde windande Jules Verne maagi pillotoɗo yo Abdourahman Sangare, kañum warta yottinande e ngal ɗo andal. Yo Allah hokke barke andude ngal ɗo andal.
Gorko e debbo, suka e mawɗo, ɗo tawa ɗon heɗade kam fuu, mi salmini on dow inde Isa Almasihu. Oɗon godi nande programme jande dewtere seniinde iwudi e Modibo mo jom andal wiyeteɗo Jules Verne maggi. Suɓaɗo yottindo on nde jande e fulfulde woni min giɗo moɗon iwde Trans World Radio kongol wayrago. Hettuɗo to masiŋaji to o kañum wiyete Alexi Ibou, omo jowto on fa sanne. Nden no so won fuu ko jiɗɗon fa min faama sakiraɓe, miɗa ndarda homo fuu e moɗon windon e amin ɓatakiiji fa keɓen andudiren e dow majjum. Eɗen gondi fa handen e dewtere annabi Yeremiya. E ley dewtere nde, kanko Yeremiya mi holliti en ɗo mbiɗe suura sappo e ɗiɗi ɗo, mo tawama omo wadda e lamɗo jomiraɗo lamdol mawngol. Ngol lamdol miɗe miila homo fuu e meɗen ana moƴƴa tawe eɗen lamdo hoore meɗen, na du eɗen wawi lamdade lamɗo jomiraɗo. E dow majjum mo holliti de yimɓe bomɓe ana wodi weltade e yaade yeeso e ley golleji mum en bonɗi, ka ɗum fuu e wadde sakiraɓe fay hunde ko boni hewtataɓe. Ndenno e dow majjum lamɗo joman ana hollita en kuɗɗe mawɗe, ɗum woni ko garten fa faamen fa gasa. Njehen yeeso de ngarin e mbiɗe aaya tati. E an lamɗo joman a dulla fay hunde, aɗa andi kam a dulla fay hunde ko woni ley ɓernde am. Non du aɗa andi miɗa wondi e maɗa. Ɗum saabi lamɗo joman miɗa ñaage ittaɓe, na du yaltinaɓe honno baali warteɗi fa hirsoye. Ɗum saabi miɗa ndarde lamɗo joman kalkaɓe, ɗum wonno ñagunde kanko Yeremiya. Andon so wiyede gonga ndeɗo ñagunde ana serti e ko Isa Almasihu tawa ana jangina en joni. Komo wi e ley hollitinde en, naadu e ley jandeji makko kanko Almasihu, mo wi so won tawaɓe ana gaño en, eɗen hani duhanade ɗum, naadu hollitinde ɗum lamɗo jomiraɗo. Tawaɓe ana waɗa ko boni ɓe, ñaganoɗen ɓe lamɗo. Yalla lamɗo joman ana hokka ɓe tubude. Nden no giɗiraɓe, so won handen e dow tawede aɗa gonɗini e Isa Almasihu ana toñe, ko fotuɗa wadde yo ñagade lamɗo joman yurumoɓe. Kamɓe du ɓe heɓa ɓe anda laawol lamɗo jomiraɗo ngol. Yo lamɗo uditin hakkillaji ɓerɗeji meɗen sakiraɓe, de hokka en fa joni yaade yeeso e andude muyɗe muɗum. En jahan yeeso fa handen de ngarin e mbiɗe aaya tati. Ndenno Yeremiya holliti e ley ñagunde muɗum nde lamɗo saro ɓe yimɓe. Aaya nayi fa mane hen lamɗo jomiraɗo ndi leydi wonta e yurmin kinare. Fa e do majum, fa e hudoji e lete wante le leydi ndi, ana wodi dawlude. Nadu ana wodi dailude. Sabe, gulle ji bondi yimbe mayri. Dabaji kanyum e poli, ana wodi halakade nadu watude. Nondu, ipe mbia, fay goto, nadu lam joman yata kabar majum. Sakirat warpe rewpe, unwoni ko jayden famude. Fadi meten denno yadi yeso, mindardan hetu lo masingaji to'o, wala on famude, anditore meten de.
So odon jiti famde de o deutere, mbinde amen atakiji, neldon min endey reydi Côte d'Ivoire, numéro ji amen anni 06 BP 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire. Mi filitit 06 BP 2131 Abidjan 06 République de Côte d'Ivoire.
Ndenno sakiraabe fa handen eden gondi e kanko annabi Yeremia mo holliten en ko fotuden wadde e do majjum Yeremia yo subaado lamdo joomiraado lamdo joman tawama ana subomo fa mo yaade e mudum e lay yottinde kabaru makko lobbo lay fedde subande makko ne sakiraabe fa handen non dum wordi enen gondinbe e Isa Almasiu le odo jaman enen du yo en subabe fa yottinen kabaru lobbo Isa Almasiu o yimbe odo aduna denno gidirabe ko jeyden gollude ko yo latade foire le o aduna yo latanade yimbe odo aduna foire holitande dum en lawo lamdo joomiraado ngol yalla yettende e teddengal ana hewta lamdo tagudo en o sakiraabe warbe rewbe so wiede gonga lamdo ina handi e yettende jaati e do majjum e ngaran e sura sappo e didi aya joydo ndenno kanko Yeremia mo waddan lamdol fa joni mo wi hen ndenno soni tayi ada dodda e yaarobe koyde de ben yimbe ana tampine hono hen denno wawda habade pucci denno so amiluno nokku burdo fu herwude woni ko mbawda hebde jam nadu e nokku herwudo jamma habidi hono hen watta denno so awari e nyalande tidunde yesu lamdo joomiraado anden sakiraabe worbe rewbe lamdo jooman ana faabo kudde yogaaje wadde ley ngurna meden fa hokka en hewtude tindinoje kanyum e jande gido an tawaado ana hettinika tama ada hebira lamdo joomiraado jande e do tawede tidalla ana hewte sabe a habido e yottinde sago lamdo le ngurna maada fa handen lamdo joman ana dawrida e meden o mo yidi du latoden e jeyal makko dun sabe o mo hokka homo fu e meden andude sago makko kanyum e muyde makko de le odo aduna muyde lamdo jomirado de habidaake e tawede ada e lenyol nadu e si goddo sabi Isa Almasiu mayani si lenyi bibbe adam fu mo mayenali harabun kobe nadu tuba kobe tan mo mayani si lenyi aduna di fu suni tawi ada jeydi e adam kanyum e hawa de wonno lenyi aduna di fu e adam kanyum e hawa woni ko yalti sakiraabe worbe rewbe lamɗo joman yiɗi en faa suɓike hokkude en ngurnam keddotoɗam faa gonɗinen e muɗum. Nden no ko wiyam min woni yo lamɗo jomiraɗo faabo en, de hokka en wakkati fuu gonɗinde e muɗum e goonga, teddinen ɗum e ko ngatten fuu. Nden watta so Isa Almasihu heɓa weltaade, sabi e dow tawede homo fuu e meɗen ana gonɗina e makko e goonga. Nden watta so kewten yaafumuye lutti, iwen e maccunga ko seyɗaani, kañum e lutti. Njehen yeeso faa jooni, ngaren e mbiɗe aayaaji meɗen ɗe. Ɗum woni e mbiɗe aaya jeenayi. Anni, huunde fuu ana woodi halkeede, ana laatano hono kuɗɗe pobbi. Ɗum woni iwdi makko ndi. Non du ana woodi pooli laataniiɗi kuɗɗe ladde ɗi ñaamoonde, naa du ñaamoonde. Nden no njehe rentine daabaaji ladde ɗi fuu de ngaddon ɗi ɗi wara ɗi halka ɗee kuɗɗe. Sakiraaɓe worɓe e rewɓe, lamɗo ana haalda e meɗen faa jooni e ley bandi. Nden no hono non bandi ɗi udi tan hakkillaaji meɗen, hokka en faamude ko lamɗo joomiraaɗo yiɗi famminde en ko, iwruude e kuɗɗe ɗe annduɗen. Ɗum wonno ko lamɗo jooman tawa ana suɓo faa haalda e kanko Yeremiya. Fadi meɗen yahde yeeso sakiraaɓe, miɗe yiɗi faa hannden hettuɗo masiŋaaji to o walla en fooftinde e nananɗe woogeeji seeɗa. En njahan yenden no faa jooni yeeso, de tewten faamude anniyaaji kañum e miilooji lamɗo joomiraaɗo, heedande e fedde muɗum nde. Aaya sappo e joyi, kaa anni ɗum goonga mi waran mi itta ɓe ley leydi maɓɓe ndi, kaa jonnon mi yurmititto ɓe ɗiɗaɓal kasen. Mi wartiran ɓe ley leyñi maɓɓe, homo fuu du heewtan nokku muɗum ley leydi ndi. Sakiraaɓe, ɗum wonno ko lamɗo joomiraaɗo tawa ana hollita annabaajo muɗum wiyeteeɗo Yeremiya. Nden no ga hawrata e timmooɗe mbiɗe suura sappo e ɗiɗi. Jooni ka e ngaran e mbiɗe suura sappo e tati, de tewten faamude mbiɗe oɗo aaya. So wiyeede goonga, anni fayde mawnde nde lamɗo joomiraaɗo haaldinta e kanko Yeremiya. Mo ɓaman e dow majjum ala haali kumol, kumol baggi jelbitoowo, de mo hollita ko ɗum warta ɗum laatano fedde Israila kanyum e Yuda. Jangen mbide aya arano. Yeremia pamti hala devi. Anni ko lamdo joman wiikam. Ya de chodoya kumol jelbitangul. Nungon kadule jelbitoje. Ngara hapira dum cheechi mada. Ka pati suwa kumongul ele ndiyam. Ido hala ji sakirabi. Ana wadda en mosu de seat jati. Lamdo joman ana wodi teotu de fa jangina kanko Yeremia ele bandol. Mo vidum on yaha sodowa kumol. De wadda kumungol hapirongol. Tawe sumay, nadu suway kumungol li ndiyam. Jangen aye tati, yotade aye joy. Ndenno hala lam ujwaman ka wari e am kasem. Idabal. Ele e mbide. Bamtu kumol ngol sodut angol. E woningol nadu hapingol. E chechi mangol. Ima. De njaha. Hetude. E noku Efrat. Noku Efrat o. Yo noku ka e wono. Ndeno Yeremia yadi e kumongol ton. Yehi suudo yungol. Le luka haje kai. Mo yehi ton. Mo suudo yungol. Bange noku Efrat to. Honno lamɗo jomiraado yamiri moni sakiraabe worɓe rewɓe ɗum wonno ko tawa ana waɗa jangen aya jeegom yottaade aya jeɗɗi ndenno nyalaade kewɗe caggal majjum naadu gaɗa majjum lamɗo jomiraado haaldi e kanko Yeremia wiimo kasen imma njaha to nokku Efratto Njahaton de pamoya kumongol. Ungoni kumol ngol tawamin mida yamire suda angol. To noku mudum. Aye jeti. Yeremia immi yade ton. Mo yehi, mo lugitoy, mo weitoy. Mo yehi kumongol. De mo pamtingol. To noku. Mo tawa omo suda angol to. Ka anni. Kumongol tawino boni. Nondu, ngol wawano nafude fay hunde. Sabi, moji tawama ana nyama ngol. Sakira warbe robe, unwono kotawa ana lato. Hedande, e misalo mo lamto jomrato, yi ino janginirde, ana baji mutum Yeremia. Aye jetti, yotade aye jenei. Hala lamɗo ka yottina kanko Yeremia e dow e mbiide anni ko lamɗo jomiraado wi hono non kalkiram hawtare Yuda hono non halkiram min hawtare hewunde fedde Urusalim sakiraabe dum wonno ko tawa ana laato lamɗo joman ana yidino janginde annabaji mudum Yeremia dum sabi mo hokki dum wadde ngal gollal denno hono non fa hande lamdo jomirado ana wawi haldudde meden ka enen jey famude ko mo yidi haltande en ko ka andon ko buri hewde ko jeyden famude ko ana tawe le mbide dewtere makko senide ko hedani odo aduna ko hedani no enen gondinbe hanen jogoraade hore meden no kanen waddinde e no hanen wordude le o aduna dewtere seninde ana jangina en kabar mudum fa laabi ka beedi hendu ruhu cenido lamdo jomiraado o kanyum ana hokke en e le tindinore ana jangina en ko fordata e sago lamɗo jomiraado nden hono non sakiraabe ko ruhu cenido hollititta en ko abada salatako naadu habatako mbide dewtere senide. Nungoni hala ruhu chenido. Kanyum mbide dewtere senide. Yeddon dirta. Ndeno hononon. So a hebi tachoral yu ruhu chenido wanko haldi emada. Ata wayu wikitade dum le mbide dewtere senide. Fa fama yalla honomudum hebi latade eko jabade. Sakira warpe reope. So viede gonga. Eden kani eko ngatten fu teddinde inde lamto jomirado. Yetten num. Nde wonno lamto joman anahandi e yettene. Ndenno enjahan yeso. Ngaren embide aye sapo e jegon. Yo yettende wadan lamto jomirado. Lamto moton. Fade makko. Wardude nadu yottinde nibere fadde koy e modon yaade jippoyo to nokku kaaje le jemma ndenno homo fu an hani domude foyel mo waylitan nokkuje burde fu nibude e maydede mo waylitan ede mbide sakiraabe worbe rewbe lamdo an wodi bamude haadi waylitan kudde de fu en wordino denno gidiraabe dun saabi ko holitimin homo fu e mede lamdo so wiyede gonga ana handi e yettende jaati kanko waawi ittude fedde makko e le nimere kanko waawi hokkude fedde makko de hewtude foyer te dinore mo e gonga aye sappo e jenay ngalluje hettude hakkunde de yo uddade fay goto du woda wawdo uditinde de yuda fedde munde futtawama ana nabe hono maccube be fu be tawama ibe nabe hono maccube ndenno e do e mbide sakiraabe worbe rewbe lamdo an halda e meden wattanen haqqille pati tawe eden woddito e kongol mudungol so wiyede gonga lamdo yo jom yurmende ndenno saabe yurmende makko de eden kani jabande kongol makko dawtano hadengol e gonga de kolliten en habibe e makko e gonga chaati kanko Yeremia lamdo joman ana wodi famminde mo fa gasa mo hollita fedde makko de ibe kani selde e golleji nibudi be ngara e foyre lamdo jomirado de nden foyre yo wadde kudde dagide fordande e sago Isa Almasiu tawado ana supo en o nden wana mere waddi Isa Almasiu wihude en enen tawabe ana gonini e mudum yo en foyre o aduna ndenno so en bihi en foyre iwrunde nadu en foyre o do aduna eden kani tawede eden golla ko fordata e sago Isa Almasiu ndenno sakiraabe worbe rewbe lamdo jomirado faabo en fa joni de hokka en tawede eden teddina dum e gonga e le golleji meden nden watta so yettende hewtamo faabango eden kasindinni e mudum e bangal majjum ngon faabango ana hebiro e wakkirde e ruhu cenido ngon faabango ana hebiro e battitade mbide dewter senine ngon faabango ana hebiro e dotanade kongol Isa Almasiu sakira worbe rewbe fadi meden yaade yaso fa joni de ngaren e mbide aye noga e tatido min dardan hettudo masingaji to o walla en foftinde e nanan e wogeji sera
Woo!
dan tiyabu fasan. Sakira warbe rewbe. Ko jayden famude e de mbite woni. Lamto joman, sovyede gwanga, ana wodi yurumende. Nondu yurumende makonde, mo yotinan unfede makonde. Dun woni, gwen inbe, e makobe. Ndeno sakira warbe rewbe. E dote mbite, eden hani famude fa gasa, lamto jomirado. Sabi yurumende mutun, wadi en heotude, kishinowo. Mo tawama om hokka o aduna, sabi jili makodi, neto goto. On wiyete Isa al-Masiyu. Isa al-Masiyu tawama anawara li oto aduna. Mahayana lutima min emata. Yala so en gun ini emutun e gwanga. Eden kewta yafu muya luti. An gito tawato an hetini kam joni. Dal milamde. Tama ada hebi tayoral. A heuti yafu muya luti. Tama ada hebi tayoral so adali aduna hande. Anatan li arjana lamto jomirado. Anda fa gasa. Hewtu golma arjanna habidaki e do tawede ada wada golleji lobbi natu golma le yurmende lamdo jomiraadonde habidaki e tawede ada wada sadakaaji sabi dum fu waawa dannude ma yesu lamdo jomiraado ko hokkete hisude de yo tawede ada gonina e Isa al-Masiihu e gonga so a gonini e makko yaafa muya lutti wodanti alaatoto denno e do majjum neddo keso yaafa do lutti mudum gonin do e gonga e Isa al-Masiihu dum woni ko yudmin an tawado ada hedi kam joni o faama fa gasa sabi e do majjum woni ko mbawirda hewtude kisinam mo lamdo jomirado fodanima o dum hebirta ko e goddum fu so wona e do majjum yo lamdo faabo en fa joni sakiraabe e mbide aye noga e tati Yudi e sura sapo e tati dewtere me ende. En ke an famu di Yeremia. Ana wadda lamdo. Sakirabe wakati me ende o rigweke. So lamdo lupike en wakati goto. En ke an famin kabar majum. Yo lamdo hoku on jam. E do al horma. Isa al-Masiihu. Amina.
Ko ketini o joni ko. Ve yudi e sudu radio. Transwar Radio Anni Anditoade Amen 06 DP 2131 Abidjan 06 et Soudou Radio Transwar Radio Yalam Hollu El Wakati Gwoto Kassel Tawe et Ngouri et Nchelli Tchate 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 T